سلام كم يتمسح خبرة سمعتنا لوم يقدام 20 شو عتن تاريخ لتشحن 24 ويلما 10 شو مونت تاريخ لتشحن 10 شلشن عمت مرتيم أبنا لوم يقدام سنبت فنونا أب حد زعبة مالت حمام چنك تنسقط أمرون زتا كورا مدب كهلو النايم كساب فتسام مدبنا مسانا خطرهم زعد مكم من يافوركي زي أخليات قدرات تكرر الزدالو مدب قدام سنبتيوم أمنا لهم قدام سنبت فنونا أبحد الزعبا زت كرة زت كهلو نايم سافت أمي مدبنا مسنا خصون حزو عدمكم من يفرق إيه كينات سدت من مزبالن أبتعنا أمر زيجاتات كبيد بس لازم قدف مخان واي صحتن انتخوانا كنتا تعنا امرو اب حبرة سب ايتيبيان ايرتران معارت هزقبو او هزباو قنزابي كان زيت انحيكي الاتات التعاودي زاربو بو مخني عدما اب موفواسو زقبار تعارون كند تتتبي زقبارو وزيد كهب اتقامي كخوون يغيليوم نلو من بقار ابزر استيحاساواتم ككافلونا سلستقايش عدي منا لنا أجايشنا أبزمويا أممهرنان حكمنان نلعل سلاسة عمتات السرحي دكتور تيدروس أمانيل كابشودن بريزيدنتن كام مسرتن مربب سمويا حكمنا تقرأي زخونت دكتور رشان دستا كابزكا بأميركا كيلات عنا أمرو زخونت دكتور زينا وزوريهن كابين برس مغالنيم أزاتاي بتر سلطاني حجي ناوك مرحاكم
أنا خطيت أنه فقرني تطلز هنكم أزي خمس جناكم كبرات دكتور رشان دكتور أماني أولند دكتور زيناوين سلازي نلو محزن يزلنا أب تقرأي بحل في مستقينات تأساسيرو نيرو يو تساقم زلو يتحمام زلو يو بزغونا كنت أنا أمرو عمنتاي بركي ركب كمي قلس كابزيك مواسو انتاي يو أبزبل كتنتنو لنان كتحقزناني نعدمناكم قدم كرادم دكتور زيناوي أما قلس لزل عبد الكبو عبز وانزي تخونتات تبعيتها انت يمثل بزبل دو كتكفتلنا
يغني لي كمتي كلنا نقمتو عبز قراي زل خونتات ساعة غربة نايب حكي صبو غيكونن كبهال زغلي بفلاي مستعنا سنة أمرو التحيزنا هنريو هلنا أب كل التمقين لاينا هنريو بحافشا تأب هزو بزل خونتات تاي مثل بفلايد ما الريوم تقولي أم كبهالو بفلات حبرة السب إلنا بكل تامق إلنا هنريوم فت كم هزبي زبت حتى قم ملكي تواهلو دو السبت بقامي كوميتي ناي حبورات منقستات زيتك أمولو مسفري وي ملكي إخنبلو زي آيسك بيراميد زبلو ملكة اللو زبت زحسب أب كل ولا أوان تي مسارتها ودليتو سلزي ما لقلو مسؤوز تتحازي دارجا خلو مس قلل تخبهالو زخلو ناي سنة أمراو شقرات يكالا يبل قللت چنكات كوني خلو چنكات حزوهم زمت ملكتات كوني خلو يزيت حادة مرأي ايو تابزي قتلو من الوات زي حزوه زمت كاليت أقامات قتلو يمت كمون داولة تي عري كبر زبالة أقام لقات موسي قصرو حديو يلوم يغمتو ناب حزبنا زي شريفنا هنريو خلنا حزبنا دارجا زبزح تمازابيلو يزلو حزون سلام زي رخبة بوتاتات زهيزا لنا بوتاس فقودو ليزاو مسألة لتاتم كاب بوتو كاب بغتو تمزابي لزلو حزب سلدلو برئس زي دما مسارتاو دليتاتو زي تمالي اللو سب سلدلو نايب حق باتي ملكعي ناي حورات منكستاز زبال نايو كنريو خلنا كنتات سنة لبونا ناي حزبي كم تكخون زقبو ايو زلو الكاموسا دا عريخب ازي كم زلو هينو قل تمالي سنة بقلواتو دمانتن رئت لنا زخلو صقم زبصحو حزبي زخلو شجر زحلف حزبي ناي تصاورايت منفس ناي تصاورايت ملكتات دماتري ابنت زبزح حزبنا حارستاي زيات بهال ناي سنل بونا حاجه زي تغورلو انت هونا كن مسخلو صقم نز صقم تصاويرو تازلاتو تازركاو كسرح خصعر كترت الله حد ما تصفا تغبر ميسكا كوتاس تي موقولاوي زبحال لمدتا تلكاس يحجزنا لو اي ناب امنتنا مملاسنا ناب املاح كات مليسكا وعدانا وزيب صحخان نمبر الكام من ناين وعلو بسروون ساينس أب إمنت أب سبيريتواليتي مدهب بعلو زغال حقا زايس لزغونا ثم حوراو متحققاز نوعلوون أفتخوينات الريو لحليحو نيرو حزقن سلام مسرخبنا ناونا تملسنا نخيب سلزلنا بحوراو ركباتنا ونافتنا وري ملس سلزلو قروب ناي لحام ناي مخان الكتات اللو بخالا اي كفالكن ريو زغبان ناقن أب سراويتن فلاي ፆታዊ ዓመፅ ግፍዓዊ ፆታዊ ዓመፅ ዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ክንርኢ ከለና ግን ዘይተነኽአ ከቢድ ከቢድ ክንሰርሐሉ ዝግብአና ጉዳያት ከም ዘሎ የረድአና እዩ። ስለዚ እዚ ይመስል ብሓፈሻ ከም መእተው
ይቀኒልና ከም መበገስ ክኸውን እዩ እዚ እቲ ባይታ ዘሎ ኩነታት ካብዚ ተበጊስና ኢና እቲ መደብ እውን ክንጥምቶ ዩ ካብ ተመክሮ ምንታን ክገልፅሎ ኢለ ዶክተር ሻና ባኸ ክመፅ ተግባራዊ ምንቅስቃስ እንታይ ይግበር ከም ዘሎ ዶክተር ቴድሮስ ትኽልል ካብ ኩናት ካብ ዝዓርፍ ዳርጋ 6 ወርሒ 7 ወርሒ ኮይኑዎ እሞ ንምዃኑ ብከምዚ ዓይነት ተመክሮ ዝሓለፉ ሃገራትን ህዝብታትን ካብ ከምዚ ዓይነት ቅልውላው ንክወፁ ሓፅር ዲቲ ፕሮጀክት ነዊሕ ዲቲ ፕሮጀክት ምጅማር ሓደ ነገር እዩ ዝፍፀም ነገር ድዩ ተመክሮታት እንታይ ኣም ዘርእዩ
ወል መጀመርያ መቸም ንዶክተር ዜናዊ ንዝሃቦ መግለፂ ዓሚቕ መግለፂ የመስግኖ ከቢድ እዩ ዘሕጉሰካ ነገር ናይቲ ህዝቢ ተፃዋርነት እዩ ብሕልፊ ብሕልፊ ኣብ መሰረታዊ ባህልታቱን ሃይማኖታቱን ብምምላስ ሓደ ከባላትዑ ዝኽእል ነገራት ምውሳዱ ፅቡቅ ግን እዚ ፀገም ግን ቀሊል ኣይኮነን ብቀሊል እውን ዝፍታሕ ኣይኮነን ምክንያቱ ሕብረተሰብና ኣብዚ ግዜ ጥራሕ ዘይኮነስ ንዘበናት ንማእታት ዓመታት 150 ዓመት ንድሕሪት ተመሊስካ ኩሉ ወለዶ እዚ ዘይበሃሉ ግን ሓለፈ ይመስዩ ስለዚ ኣብ ሓሳብ ኢንተርጀነሬሽናል ትራማ ዝብልዎ ነገር ኣሎ ካብ ወራረፍቲ ኮነስ ዳርጋ ኩሉ ወለዶ ውግእ ዘይረአይ ወለዶ የለን ክበሃል ክከኣል ዝሓለፈ 20-30 ዓመት ቁሩብ ናይ ሰላምን ናይ ምዕባለን ዳኣ ነይሩ እምበር ኩሉ ወለዶ ብዓብ ፀገም እዩ ዝሓልፍ ሕጂ ከምዚ ኣብ ዓብ ኩናት ዝነብር ህዝቢ ደቁ ዝጠፍዎ ደቁ ዝተሰውእዎ ብፃዩ ኣብ ጎዱ ክመውት ዝረአየ ኣብ ተወሲ ዝነበረ ዓውዳ ዶክተር ዜናዊ ክብሎ ዝፀንሐ ብዛዕባ ሰራዊት እዚ ዘይበሃል እዚ ሽግር ክወፅእ ከሎ እዚ ዘይበሃል ድሕሪ መጥቃዕቲ ዝመፅእ ፀገማት ኣሎ እሱ ከዓ ጭንቀታት ኣሎ ፖስት ትራማቲክ ስትረስ ብልዎ ከምኡውን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዘይበሃል ግፍዕታት እዩ ተገይሩ እቲ ግፍዕታት ካ መሰረቱ ፆታዊ ዓመፅ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ሕብረተሰብ ኣንነቱን መንነቱን ምጥፋእ ተባሂሉ ደይ መደይ ተባሂሉ ዝተገበረ ግብረ እከ እዩ ሕጂ ኣብዚታት ሓንሳብ ብሕልፊ ከምዚ ዘለዎ ኩነታት እተዳ ኮይሉ ተዛሪፍካሉስ እንታይ ጥቕሚ ክርከብ እዩ ካብ ዝብል ሓንሳብ ናይ ሕብረተሰብና ሱቅ ተበልካ ሓይሽ ተረሳዕካዮ ሓይሽ ብምባል ክሓልፎ ዝኽእል ኩነታት እውን ኣሎ ግን እዚ እቲ ኩነታት ክንዛረበሉ ብሕልፊ ከም ሰብሙያ መጠን ተዛሪብና ሓደ ዓይነት መንገድታት ክንፈትሓሉ ንኽእል መንገዲ ኣዝዩ ኣድላይ እዩ ምክንያቱ መብዛሕትኡ እዚ ሽግራት ብሕልፊ ሕማም ፀቕጢ ዲፕሬሽን ሕማም ጭንቀት ድሕሪ መጥቃዕቲ ዝመፅእ ውጥረት ወይ ኩሉ ክሕከም ዝኽእል ሕማማት እዩ ስለዚ ኣቢልና ኣቢልና ዘለና ኩልና ዓቕምታትን ኣኻኺብናዮ ሓደ መንገዲ ክንረክብ ንኽእል ኢና ግና ብሕቶካ ክምለስ እዚ ፀገም ኣዝዩ ዓሚቕ እዩ ክሳብ እዚ ናብ ውግእ ናብ ሁከትን ዘምፅእ ኩነታት ክሳብ ዘሎ ከዓ ብቀሊሉ ክንፈትሖ ንኽእል ኢና ንዓና ጥራሕ ካ ይኮነ ናብ ትግራይ ጥራሕ ኮነ ዝምልከት ሙሉእ ኤሪትራውን ከምኡ ዓይነት ፀገማት ኣሉ እዚ ሽግራት ብሓካይ ክፍታሕ ዝኽእል ሽግር ኣይኮነን ምክንያቱ ኣዝዩ ዝሰፊሕ እዩ ብዝተካለ መጠን ብካልኦት ወገሻታት ብነርስታት እውን ክንፈትሓሉ ንኽእል መንገዲ ምርካብ ከድልየና ይኮኒየለይ
ከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንኩነታት ጥዕና ኣእምሮ ምስ ሞያውያን ዶክተር ቴድሮስ ኣማኒኤል ዶክተር ርሻን ደስታን ዶክተር ዜናዊ ዘሪሁን ዝተካየደ ዘተ ኢኹም እትከታተልዎ ዘለኹም ሰማዕትና ኣዛታይ በትረ ስልጣን እዩ ሕጂ ናብኡ ክመልሰኩም
እሞ ዶክተር ዜናዊ ናውሃ ክመልሳ ቅድምና ዶክተር ርሻን ምካደ እንታይ ክብል ደለ ኣብ ልዕሊኹምስ እቲ ዘሎ ፀቕጢ ከይብርትዐ እውን ስጋኣት ኣለዎም ብዙሓት ሰባት እሞ ከምቲ ዝበሃል ዘሎ ግን ዓሚቑ እዩ ብሓደ ዓመት ብሓደ ወርሒ እውን ዝፍታሕ ኣይኮነን እሞ ኣብ ርክባት ኮሚኒኬተ ምግባር ንባዕሉ ብግቡእ ዶ ይተሓዘሎ እቲ ሰብ ዕምቆት ናይ ትፀገም ክሳዕ ክንደይ ከም ዝኾነ ከመይ ገይሩ ከም ዝፍታሕ ኣገባቡ ኣካይድኡ እዚ ኩሉ ንፁር ድዩ ብዝኣክል ዶ መብርሂ ይግበሃል?
ፅቡቅ እቲ ፀገም ዕርዩ ሰፊሕ ተሓላለኸ እዩ። ኣብ ሓፂር ግዜ እውን ክንፈትሖ ኣይንኽእልን። ይትረፍ ንሕና ብፖሊሲ ደረጃ ሜንታሌዝ ናይ ስና ምሮ ፅገም ዕርዩ ትኩረት ዘይወሃቦ ዘፈሪ ነይሩ። ከምቲ ንፈልጦ ኣብ ሃገርና ዝነበረ ፖሊሲ ኣብዘን ቀተልቲ ዝበሃለ ሕማማት ትኩረት ሂቡ ስልጠና ይህብን ናይ ፖሊሲ ትኩረት ሂቡ ይሰርሕ ስለ ዝነበረ ከምዚ ዓይነት በዓል ሞያ ኣይትረክብን ኢኻ ብበዝሒ ክንዲትደልዮ ደፈሞ ክንዲትደልዮ ስሩ ብንፅፅር ሲ ካብ 112% ተኾነ እዩ። እዚ በዓል ሞያ እዚ ኣብ ዘለዎ ሃገር እዩ ዝኩሉ ሽግር ኣጋጢሙ። ስለዚ ተዕሪ ፈታኒ ክኸውን ዝኽእል ዋላ ንፍታሓይልና ናብ ወፍሪ ክንወፍሪ ተሓሰብና እቲ በዓል ሞያ የለን እዩ። ከቢድ ዝኾነ ናይ በዓል ሞያ ሕፅረት ኣሎ። ካባይ ጀሚርካ ስኡልና ክንነጥፍ ንፍትን ዘለና ቀረቤታ ንእሽተይ ዘለዎ ኣብ ስነልቦና መምህር ስለ ዝነበርና እምበር ናይ ወሓቂ ኣብ ኣእምራዊ ዘፈር ባዕሉ ዝኽኣለ ዓብዪ ዘፈር ብዙሕ ኤክስፐርት ዘድልዮ ብዙሕ በዓል ሞያ ብዙሕ ብተግባር ዝሰርሐ እውን ሰብ ዘድልዮ ዘፈር እዩ። ግዜ ዘድሊ እዩ። ከምቲ ብሎ ዘለካ ግን ኣብቲ ማሕበረሰብ ብስሩ እውን ኣፍልጦ ብዙሕ እውን የለን። ማለት ካብ ሕክምና ናብ ባህላዊ ናብ መበቆላዊ ናይ ምድሃብ ኣሎ። ንሱ ነይሰርሐ ናይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ኮታስ ክሳብ ሕዚ ፅቡቅ ለውጢ ዘርአየ ኢልና ናብ ምሳሌታት ክነልዕል እንተኮይና እውን እቲ ህዝቢ ባዕሉ ብዝገብሮ ዘሎ ምትሕልላይ ምትሕግጋዝ ኣብ ሃይማኖት ምድሃብ ብእዩ ናዳሓነ ዝኸይድ ዘሎ። ስለዚ ንሳተን እውን ፅቡቃት እየን፣ ግን ንኩሉ ድማ ይኸውን። ብፍላይ ነቲ ክብድ ዝበለ ኣንቶ ዶክተር ቴድሮስ ዘልዕሎ ዝነበረ ከምኒ ፒቲኤስዲን ካልኦት ምስኡ ተተሓዙ ሽግራት ብዘይ ናይ ሕክምናዊ ሓገዝ ዘበናዊ ሕክምና ሓገዝ ክድሕነ ይኽእልን። ግዜ ይደሊ እዩ። ነዊሕ ናይ ክትትል ስርዓት ናይ ባዕሉ ዝኽኣል ኣሎ። እዚዩ ንክትገብር ድማ በዓል ሞያ ክድልየካ እዩ። ከመይ ጌርና ኢና ክንፈትሖ? ምናልባት ድሓር ክነልዕሎ ኢና ስ
ያኒለይ እሞ እዚ ናይ ዶክተር ዜናዊ ኣገላልፃ ናብ ዶክተር ርሻን እዩ ዝወስደና እሞ ኣብ ሞያውያን ወይ ከዓ ፕሮፌሽናል ማሕበር ይኽ ዘለኺ ኤችፒኤን ፎር ትግራይ ኣብ ዝብል ሰብ ሞያ ሕክምና ንትግራይ ከምዚ ዓይነቱ እዩ። ብዛዕባ እቲ ማሕበርን ዕላም እውን ካልእ መዓልቲ ስፍሕ ዝበለ ቃለ ምልስ ክህልወና እዩ። ንሎሚ ግን ሓንቲ ካብ ዝዘራርበና ዘሎ ንጥዕና ኣእምሮ ወይ ሓደ ዘፈር ከም ዘለኩም ክፍሊ ከም ዘለኩም ፈልጥ እዮ እሞ ቅድም ቀዳድም እቲ ዶክተር ዜናዊ ዝብሎ ዘሎ ሕፅረት ክኢላታት ኣጋጢምዎሎ እቲ ህዝብን ትኽልልን ብዛዕባኡ ርእቶ ትብና እሞ ምስ ትግራይ ከመይ እትተሓጋገዙ ከም ዘለኹም እውን ንሰማዕትና ተትገልፅለይ።
እሺ፣ ፅቡቅ በትረ ቀኒድለይ ዶክተር ዜናዊ ገሊፅዎ ብፅቡቅ ገይሩ ዶክተር ቴድሮስ እውን ንእሽተን ነኪኦምዎ ነይሮም እንታይ የድልዮ እቲ ሕብረተሰብ ዝብል ጥያቄ ማለት እዩ። ብዙ ናይ ስነ ኣእምሮ ኣጋጢሙ ዘሎ ችግር ማለት ከምቲ ዶክተር ዜናዊ ዝበሎ እቲ ሕብረተሰብ ናይ ስነ ኣእምራዊ ሓገዝ የድልዮ ዝነበረ ችግር ኮይኑስ ኣብኡ ወሲኩ ከዓነ ብቲ ናይ ጦርነት ብዝበፅሖ ችግርን ናይቱ ዝነበሮ ችግር ወሲኩ ኣጋኒኑ ከቃልዖ ዝኽእል ኣድላይ ዝኮነ ናይ ስነ ኣእምሮ እንትን ስለ ዘሎ ማለት እዩ። ካብኡ ከዓ ካዲእ ዘድልዮ ናይ ሕብረተሰብ ክፋል ዝገልፅ ዶክተር ዜናዊ ናይ እንታይ ዝበሃል ጀንደር ቤዝ ቫዮለንስ ዘጋጠመ ኣሕዋትናን ኣዴታትናን ስፔሻል ፖፕሌሽን እየ ዘድልዩ ማለት እዩ። በተ ዓመት ዝበፅሐን ኣሕዋትና ማለት እዩ። ንዙ ናይ ጠቕላላ ናይ ስነ ኣእምሮ ሓገዝ የድልዩ ኢልና ኩሉ ፖፕሌሽን ኣድረስ ክንገብሮ ክንምክር ከለና ካብ ናይ ትግራይ ክልልን ካብ ኢትዮጵያን ካብ ናይ ዓለም ለኻ ሓገዝ ስለዘድልዮ እዩ። ናይ ዓለም ለኸ ትኩረት ስለዘድልዮ እዩ ጀነራል እና ብናህና ማሕበር ጥዕና ትካል ጥምረት ሞያ ጥዕና ተጋሩ ኢና ንሕና ንትግራይ ማለት ኒድ ዘሎ ፖፕሌሽን ንምቕራብ ንምክረሉ ብናህና ሞያ ሲኹን ብፈንዲንግ ሪሶርስ ብምቕራብ ሲኹን ተሓጋጊዝና ንስርሐሉ ናይ ማሕበረሰብ ትካል እዩ ቆዕና ዘለና ማለት እዩ። ናብ ሳልሳይ ዓመትና ንኸይድ ኣለና። ሕዚ ታ ኢና ንገብር ንሕና ከም ትካል ዓቕሚ ምስቶም ሞያ ጥዕና ኣብ ትግራይ ኮይኖም ዘሎ ከክንንዳዘኖም ዘሎ ንቱ ዘሎ ዘድሊ ነገራት ክፈትሑ ዝፅዕሩ ዘለው ትካላት ኮይና ና ብሓደ ኢና ንሰርሕ ማለት እዩ። ንሕና ዚ ኮይና እዚ እዩ ዘድልየኩም ኢልና ሓገዝ ክነቅርበ ይንኽእልን ማለት እዩ። እንታይ እዩ ዘድሊ መንመን እዩ ሓገዝ ዘድልዮ ብከመይ ከ ክንሕግዝ ንኽእል ኢልና ኢና ምስ ንዶክተር ዜናዊና ካልኦት ናይ ጥዕና ትካላት ከም ዓይደር ሆስፒታል እና ካልኦት ናይ ሕብረተሰብ ትካላት ዘለዋ እዚ ክፈትሓ ዝተሓባበራ ዘለዋ ማሕበራት ብሓር ኮይና ኢና ንሰርሕ ማለት እዩ። ሓደ ኤግዛምፕል ከቅርቦ ዝኽእል እንታይ እዩ ብጣዕሚ ናይ ሙያ ጥዕና ስፔሻሊ ብናይ ስነ ኣእምሮ ዝሰርሕ ሙያ ዘለዎ ሰብ ብጣዕሚ ሕፍረት ኣሎ ኣብ ትግራይ ንዕኡ ንክንመልእ ከኣታ ኢና ንገብር ንሕና ማለት እዩ። ኣብዚ ዘለዉ ናይ ከም ዓይነት ሙያ ዘለዎም ሲኹን ወይ ከዓነ ዩኒቨርሲቲታት ትካላት ብናይ ሙያ ጥዕና ልምዲ ዘለዎም ከም ናይ ትግራይ ሲትዌሽን ሓሊፉ ዝመፅእ ዘቕርቡ ዝነብሩ ሓገዝ ዘቕርቡ ዝነብሩ ትካላት ተሓባቢርና ሞር ሪሶርስ ዶ ነምፅእ ትሬኒንግ ዶ ንውስኽ ብኡ ሜዳ ሃዚ ንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ። ምስ ኣይኖ ዶክተር ዜናዊ ምስ ናይ ሓቂ ፋውንዴሽን ዝበሃል እዚ ብጣዕሚ ትፅዕሩ ኣለኩም። ፅቡቅ ዝኾነ እንደውም ስራሕ ዝስራሕ ዘሎ ብናይ ሲቪል ኦርጋናይዜሽንስ ከናፍኩም ዝበለ ኦርጋናይዜሽን እዩ ኣብ ትግራይ ኢለ ይግምት ኣነ ማለት እዩ። ካብኡ ከዓ ኮንግራቹሌሽንስ ናይ ህዝሃት ናይ ሶሳይድ ሃትላይን እስታብሊሽ ክገብር ብዙሕ ዝኾነ ፃዕሪ ገርኩም ኣለኩም። ሪሶርስ ምቕራብ ይኹን ዋላ ስነ ኣእምሮ ሞያ ዝነበሮ ዘይኮነስ ካልኦት ሞያ ጥዕና እውን ትሬኒንግ ኮይኖምና ንክምልሱ ብጣዕሚ ትፅዕሩ ኣለኹምና። ንሕና ከዓነ ኤክስፐርት ፕሮቫይድ እናገበርና ማለት እዩ ብዙ ሪቪው ገይሮም ኮንተንት ከመይ ገርና እዚስ ብዝተሰፋፍሐ መንገዲ ስነቱ ጀነራል ፖፕሌሽን ኣክሰስ ንክልዎ ስንተሓባበር ማለት እዩ እናርኣየ ዝብ ዘለኹ ኣነ እታ መፍትሒ ቱ ኣብ ምስ ህዝቢ ዘሎ ኤክስፐርት ከምኒ ዶክተር ዜናዊ እዮም ዝፈልጥዎ ውዝአን ናይ ህዝቢ ችግር ተረዲኦም ዝብልዎ ብዚኣ ሓግዙና ክብሉ ከለዉ ከዓ ንሕና ብኡ ብሓደ ኮይና ንሰርሕ ማለት እየ።
ይቕኒልና ዶክተር ዜናዊ መርበብ ሰሙያ ጥዕና ንትግራይ ዝብል ሓደ ኣሎ እዚ እንደያ ብታቲ ጂኤስቲኤስ ምዃኖም ዘይምዃኖም ይመስለኒ
ኣይኮናን
ሓደ እዚ ባዕሉ ዝኽኣለ ማሕበር ኣለኩም ምስ ጂኤስቲኤስ ድማ ኣብ ምስልጣን ድዩ ኣብ ምምራሕ ድዩ ኣብ ምውጣን ድዩ ኣብ ምትግባር ድዩ እዚ ኩሉ ናይ ሰሞያውያና ናይ ፕሮፌሽናል ሕፅረት ናይ ብሓቂ ኣለኩም ድዩ ምስኣቶም ከ ክሳዕ ክንደይ ተራኺብኩም ሓቢርኩም ትሰርሑ?
ከም ኣጋጣሚ ኣነ ተወካሊ ናይ ጂኤስቲኤስ እየ ብፍላይ ታ ስነልቦና ትምልከት። ስለዚ ምስኡ ኮይና ንሰርሑ ስራሕቲ ኣሎ ግን ሓቂ ንምዝራብ ብፍላይ ጎሊሃ ወዛ ናይ ስነልቦና ሓገዝ ምግባር ትብል ብዙሕ ምስ ብጂኤስቲኤስ ወገን ኣይነጠፍናላን ድሕሪ ሕዚ ክንከደላ ኢና ግን ብካልኦት ዘፈራት ዕርዩ ይነጥፍ ከም ዘሎ ኩሉና ንፈልጥ ኢና። ብዙሕ ስራሕቲ ይስራሕ ኣሎ እዩ ብፍላይ ኣብ ስነልቦና ግን ብዙሕ ኣይከድናን እሞ ምናልባት ከምቲ ኣንቶ ዶክተር ርሻን ዝገለፀቶ ተመሳሳሊ ጉዳያት ንክሕግዙና ንጀማመር ስለ ዘለና ክንከደሉ ክንፍት ኢና። ኣብዚ ወፃ ግን ብውልቅና ንገብሮም ብዙሕ ፃዕርታት ኣሎ። ንኣብነት ምስ ናይ ኖርዌይ ዩኒቨርሲቲ ብናይ ፕሮፌሰር ሻርል ትሮምቦል ኣተሓባባርነት መቐለ ዩኒቨርሲቲን ሓደ ሓዱሽ ዩኒቨርሲቲ ኤኮ ዩኒቨርሲቲ ዝበሃል ፕራይቬት ኮሌጅ ኣብ ኖርዌይ ኣብ ኦስሎ ዝምስረት ዘሎ ዓንቶ ናይ ሓደ መዘራረቢ ዛዕባ ጌርካ ልዒልካዮ ዘለካ በትረይ ቤርፉት ዶክተር ዝበሃል ሞዴል ኣብ ትግራይ ከነተኣታቱ ተባሂልና ሜሞራንድም ኣንደርስታንዲንግ ናይ ሓባር ስምምዕነት ተፈራሪምና ኣለና። ክሳብ ሕዚ ዝበሃል ከይዲ ኣይከናን ግን እንተኾነ እታ ናይ ሓባር ስምምዕነት እዙ ናብ ግምት ዘእተወት እያ። ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ኣብ ትግራይ ዘሎ ሕዚ ናይ ሰሞያ ሕፅረት ናብ ግምት እት እዩ። እተ መቐለ ዩኒቨርስቲ ዘሎ ናይ ስነልቦና ትምህርቲ ክፍሊ ንከምዚኦም ዝበሉ ሰሞያ ስልጠና ዝህበሉ ኣሰራርሓ ተወሰነ ሰመስተር ኣብ ኖርዌይ ኬድካ ተወሰነ ሰመስተር ድማ ኣብ ኖርዌይ ሰሞያ ዚ መፂኦም ስልጠና ክቡና እሞ ሓፀርቲ ስልጠና ዝወሰዱ ተምሃሮ ኣብ ከይዲ ትምህርቲ እንዳሃለው እውን ዝተመረቁ እውን ኣብዚ ዘፈር እዚ ክነጥፉ ዘኽእል ኣሰራርሓ ክነተኣታት ኣብ ከይዲ ኣለና ብዙሕ ይከናሉን። ሕዚ ብተግባር ፅቡቅ ስራሕ ንሰርሕ ዘለና ዓንቲ ወርሻን ዘልዕለቶ ኤችፒኤን ወገን ብፍላይ ድማ ምስ ሓቂ ፋውንዴሽን ተሓባቢሩ ቅድሚ ሕዚ ብዙሕ ሓጊዞምና እዮም። እቲ ናይ ስልጠና ማንዋል ኣብ ርእቶም ምሃብ ኣብ መምሕያሽ ኮታስ ፅቡቅ ክኸውን እሞ ነቶም ሰሞያ ክነሰልጥነሉ ዘኽእለና ሓደ ክያዶ ከድና ኣለና። ስልጠና ተዋሂብዎ ምስ ሕዚ ስልክ እናተደወለ ሓገዝ ምሃብ ተጀሚሩ ግን እቲ ዝደለ ድዩ ኣይኮነን ክነስፍሖ ዘለና ኣዕሪና ክነስፍሖ ኣለና። ስለዚ እዚ ሓደ ጅማረ እዩ። እዚ ድሕሪ ፅባሕ እውን ተመሳሳሊ ስልጠና ይወሃበና ኣሎ እዩ ካብ ኤችፒኤን ሰሞያ ጋቢዘን። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ጅማሮታት ኣሎ ተስፋ ዝህብ ስራሕት እኒሄ ግን ስፍሓትን ጥልቀትን ናይ ተፀገም ተረዲእካ ከምቲ ዓንቶ ዝበልኳ በዓል ሞያ ዘይምህላዊ ድማ ትሓስብ ከለካ ዘጨንቀሎ ግን ድማ ተስፋ ዝህብ ነገራት ስለ ዘሎ ናይ ባሓቂ በዚ እንተቀፂልና ካልኦት ናላት ነዚ ምድላው እዚ ዝከታተሉ ተጋሩን ፈተውቲ ትግራይን ሕግዝሉ ዝኽእሉ መዳይ እንድሕር ሃልዩ ናይ ባሓቂ ኣብዚ ዘለና ሰባት ድልዋት ምኳንና ውከለኹ ክገልፅ
ይቕኒለ ፅቡቅ። ሓደ ካብቶም ክሕግዙ ዝኽእሉ ዳሻ ኮይኖም ቀሪቦም ዘለዉ እዮም ዶክተር ቴድሮስ ሓደ መፅሓፍ ፅሒፎም እውን ናባካትኩም ከም ዝሓለፈ ዝዝከር እዩ። ሕማም ፀውጢ ቅዛነትን ጭንቀትን ዝብል 50 ገጽ ዘሎ ፅቡቅ ፅሑፍ ኣቕሪቦም ኣለዉ።
ይቕረታ ረሲዓ እያ በትሬ ይቕረታ ንሳ እውን ሓንቲ ንኩልና ክነንብባ በቲና ኣላ እያ ንጥቀመላ ኣለና ኢና ክብረት ይሃበልና ዶክተር ቴድሮስ
ኣራይ ክቕፅለላ ግን ዶክተር ቴድሮስ ኣዜናና ንመስግን ከምዚ ዝኣመሰለ ፅሑፍ ኣዳልዮም ስለ ዘቕረቡልና ዘንበቦ ክጥቀም እዩ ዘጠራጥረ ኣይኮነን እታ ፅሕፍቲ እውን ኣብ ፒዲኤፍ ፎርማት እዮም ዘርግሖማ ኣብ ኢንተርኔት እውን ኣለዩ ተዘርጊሑ እዩ ብሽሞም ተፃሒፈሉ ሕማም ቅፃውጢ ቅዛነትን ጭንቀትን እንታይ ኢሉ ዝኾነ ሰብ ክረኽቦ ክእል እዩ ዶክተር ዜና እውን ኣለዎ ይቅዳሕ ዝኾነ ሰብ ክወስዳ ክእል እዩ ብደረጃ ስድራ ቤት እውን ክዘራረቡ ንኽእሉ እዮም ካሊእ ተሪፉ ዶክተር ቴድሮስ ግን ናተይ ሕቶ ናይ ምስልጣንን ከምዚ ዓይነት ነገራት ናይ ምእላይን ናይ ክኢላ ሕፅረት ከም ዘሎ ዶክተር ዜናዊ ይዛረብ ኣሎ ንሶም ኣብ ስዊድን እዮም ዘለዉ ብኸመይ ገባብ ክሕግዙ ይኽእሉ እንታይ ከ ክሕግዙ ይኽእሉ ኣብ ዝብል ዶ ኣብ ተግባር ዘተኮረ ሕቶ ካሓቶም
ራ ይቕኒየለይ መጀመርያ መቸም ዓብ ብዙሕ ዘተክፍ ነገራት ኣሎ ምክንያቱ ሕብረት ሰብ ኩሉ ወዲቁ እዩ ድኽነት ኣሎ ዝብላዕ ዘይብሎም ሓኻይም ኣለዉ ኩሉ ሰብ ከዓ ከም ውልቀ ሰባት ዝተካለ መጠን ናብሩ ክገብር ደቁ ከዕቢ ናይ መጀመርያ ድልቱ ንሱ ከየማለየ ካልእ ክገብር ኣይክእል ስለዚ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ዘፈሃነ ነገር እዚ ብዙሓት ክኢላታት ዘይብሉ ሃገር እዚ ብዙሓት ክኢላታት ሕጂ ኣብ ሃገሩ ዘድልዮ ህዝቢ እቶም ክኢላታት ነቲ ሃገር ገዲፎም ዝኸልሉ መንገዲ እውን ፍጠር ኣሎ ምክንያቱ እዚ ድሬን ድሬን ብልዎ ከም ወፂና ዝተረፍና ንፈረንጂ ነገልግል ሰባት ብዙሓት ኣለና ሕጂ እውን ስለዚ ኣገዳሲ እዩ እቶም ኣብኡ ዝሰርሑ ዘለዎ ከምኒ ዶክተር ዜናዊ ብዝተካለ መጠን ክነብርሉ ዝኽእሉ ኩነታት ምፍጣር ኣዝዩ ኣድላይ ምክንያቱ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ኩነታት ሃገር ገዲፎም ተኮዮም ካልእ ክንገብሮ ንክእል ንዊሕ ግዜ ክወስድ እዩ ማለት እዩ ንኣታቶም ንምትካዕ ካልኣይ ኣፍኮርስ እዚ ዘለናዮ ግዜ እዚ እዛ ንእሽተ መፅሓፍ ክፅሕፋ ከለኩ ነዞም ኣብ ጥቃይ ዘለዉ ይተሓሲቡ ግን ዘሕዝነን ነገር እንተኣሎ መጀመርያ ግዜ ብቋንቋና ከምዚ ዓይነት መፅሓፍ ዝፅሓፍ ዘሎ ስለዚ ብዙሕ ሓላፍነት ኣለና ኣዞም ኣብ ደገ ዘለና ከምዚ ዓይነት ፅሑፋት ኣቅሪብና ዘሎ ፅሑፋት ተርጊምና ክንተሓባበር ንክእል ኢና ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ናይ ዲጂታል ምርክኻብ ከኣል ደጊ ኮንካ ኣስተምሩ ከምዚ ሕጂ ንዛረቦ ዘለና ደጉ ኮንካ ናይ ምስልጣን ኣስተምሩ ክወሃብ ክእል ብዙሕ ነገራት ክንገብር ንክእል ኢና ግን ክሳብ ሕጂ ዓብ ናይ ክልውና ኩነታት ስለ ዝነበረ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ቀስ ብቀሳብ ንኸደሉ ብዙሕ ነገራት ክግበር ከኣል እዩ እብል ግን ተቐዲ ነገር እቶም ኣብኡ ዘለዉ ሓኻይ ሃገሮም ገዲፎም ንኸይከዱ ሓደ ዓይነት ምትሕብባር ምግባር ከድልየና እዩ ኣብኡ ፅንሑ ንበሩ ጥራሕ ዘይኮነስ ክንተሓጋዞም ክንክእል ኣለና ካልኣይ ካብቶም ኣብ ናይ ኢኮኖሚ ነፃነት ዘለዎም ሓኻይ ንኣብነት ከምዚ ኣብ ስራዕ ዓለም ምውዳእ ኣብ ዝርከቡ ከም ተመሊሶም ኣብቲ ሃገር እውን ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ብሓፂር ግዜ ኩነታት ምፍጣር ከድል እዩ ብዘይ ናይ ደገ ሓይሊ እቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዎ ሓይሊ ድበይሎም ናይ ክእልዎ
እትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንኩነታት ጥዕና ኣእምሮ ምስ ሞያውያን ዶክተር ቴድሮስ ኣማኒኤል ዶክተር ርሻን ደስታን ዶክተር ዜናዊ ዘሪሁን ዝተካየደ ዘተኢኹም እትከታተልዎ ዘለኹም ሰማዕትና ኣዛታይ በትረ ስልጣን እዩ ሕጂ ናብኡ ክመልሰኩም
ዶክተር ርሻን እቲ ማሕበርኩም ኤችቢኤን ፎር ትግራይ ዝብል መርበብ ሓበሬታ ቅሩብ ክንብብ ፈቲነ ነይረ ብሕልፊ ኣብ ዳያስፖራ ንዘሎ እየ ዝምልከት ርእቶ ንሕርክት ብክኢል ኮንኪ እዚ ናይ ኣእምሮ ፀገም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ጥራሕ ዘሎ ኣይኮነን ኣብ ወፃ ዘሎ ዳያስፖራ እውን ኣብዚ ክልተ ዓመትን ፈረቓን ዝሕለፈ ሂወት ከምቲ ትፈልጥዮ እዩ ተመሳሳሊ ትኩረት ዘድልዩ እዩ ኣብ ዳያስፖራ እውን ዘሎ ህዝቢ እሞ ንዓቶም ንምሕጋዝ እንድሕርት መርበብ ሓበሬታ ሓጋዛይ ኮይኑ ናይ ምትርጓም ፈተነታት እውን ገይርኩም ኣለኹም እሞ ግን ምሉእ ኣይኮነን ኩሉ ድማ እንግሊዝኛ ኣንቢቡ ክርድኦ ክእል ሓገዝ ክረክብ እዩ ዝባላ ይከኣለን። ስለዚ ኣብቲ ናይ ትርጉም ስራሕ ክሳዕ ክንደይ ክትነጥፉ ክትቅፅሉ ትደልዩ ወይ ከዓ መደብ ኣለኩም? ካልኣይ ብኣካል ኣብ ዳያስፖራ ዘለዉ ሰባት ናብቲ ዘጥፈ እውን ብዙሕ ሰብ ኣሎ እዩ፣ ብሓመም ክሳብ ለምን ኣሎ እዩ፣ ሓዳር ዝተበተኖ ኣሎ እዩ፣ ብዙሕ ፀገማት ኣጋጢሞ እዮም ዳያስፖራ ዘለውን እሞ ንዳያስፖራ ዝረኸበ ዘተኮረ ሓገዝን ናይ ትርጉም ስራሕትን ክሳዕ ክንደይ ትነጥፍሉ ኣለኹም ክብለክ ደልየ።
እሺ በትረ ናይ ኤችፒኤን ሪስፖንስ ኣብ ሰለስተ ክንመቕሎ ንኽእል። ኣብ ትግራይ ዘለዉ ፖፕሌሽን፣ ኣብ ረፊጂ ካምፕ ዘለዉ ፖፕሌሽን ረፊጂ ብቱ ጦርነት ዝመፀ ካብኡ ከዓነ ናይቱ ዳያስፖራ ከምቲ ዘሎ ዘለካ ንታጥያቄኻ ርስነት ክገብር ብዳያስፖራ ክጀምርዎ ብጣዕሚ ስትረስፉል ክልተ ዓመት ይሕሊፉ ክራይሲስ ኣሎ እዩ። ካብኡ ከዓ ንሕና ውዝን ኤችፒኤን ናይ መንታል ሄልድ ና ወድነስ ናሕና ግሩፕ ዝኮኑ ውዝን ኤችፒኤን ንባዕሉ ክራይሲስ ኮል ይቕበሉ እዮም። ሚኒንግ ሃትላይን ኣይኮነን ብዲስትረስ ዘሎ ሰብ ወይ ከዓ ርፈር ዝገበሮም ሪስ ከምዚ ይኸድሎ ከለና ከመይ ዓይነት ሓገዝ ተቕርብሉና ትኽእሉ ዝብል ጥያቄ ብዙሕ ኢና ንረክብ ማለት እዩ። ብዝተለዓለት ኣይና ጌርና ንዕኡ ሪስፖን ቲም ዝገብርና ናበይ ናበይ ክኸይድ ከዘለዎ ሓገዝ ንክረክብ ሰብ ክምልስ ዝኽእል ቲም እኒሄና ማለት እዩ። ሕዚ ኣነ ንባዕለይ እንድሕር ሰብ ደዊሉለይ ከለ ቤተሰበይ ወይ ከዓ ናይ ዓርከይ ከምዚ ኢሉ ጭንቀት ኣጋጢምዎም ወይ ከዓ ብጣዕሚ ስትረስፉል ዝኾነ ናይ ኢቨንት ይኸድለዎ ሕዚ እንታይ ክገብር ይኽእል ተሎምኒ ኣነ ናይ ኤመርጀንሲ መዲሲን ስፔሻሊቲ እዩ ዘለኒ ብጣዕሚ ኣኪዩት ዝኾነ ሚኒንግ ከምዙ ናይ ዓርሲ ምጥፋእ ሓሳብ ዘለዎ ወይ ከዓ ካደ ምጥፋእ ሓሳብ ዘለዎ ናብ ምንታይ ክኸዱ ከም ዘለዎም ኢሚድየትሊ ናይ ሜዲካል ኣቴንሽን ክረክ ከም ዘለዎም ናብ ሆስፒታል ክኸዱ ከም ዘለዎም እንትን ሓበሬታ ይህብ ማለት እዩ። ከምኡታት ዘፍርሕ ነገር ዘይኮነ ናይ ጭንቂ ወይ ከዓ ነይ ናይ ኤንግዛይቲ ንብሎ እንትን ተኮይኑ ከዓ ነይ ሪሶርስታት እኒሄና ኣብ ናሕና ዌብሳይት ሕዚ ሪሶርስታት እዩ ዘሎ ትግርኛ ሓቂ ከዓ ክብሉ ሰብ እንግሊዝኛ ኣየንብብን ወይ ከዓ ይርድኦን ካሊእ ሪሶርስታት ኢንተግሬት ክንገብረሉ ሞኪርና ኢና። እንደም ቨሪ ጉድ ኤግዛምፕል ናይ ዶክተር ቴድሮስ መፅሓፍ ካብ ንጥቀም ክልተ ዓመት ሕሊትና ኣለና። ኣብ ኮፒታት ኣቨላብል ክንገብር እውን ፍቃድ ሂቦምና ዶክተር ቴድሮስ ብኡታት እውን ንሰርሕ ኢና ማለት እዩ። እና ዘድሊ ነገራት ኣብቲ ወብሳይትና ትግርኛ ሲኹን ካብኡ ከዓ ግሩፕ ሰፖርት ግሩፕ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ኮሚኒቲና እንትን ዝብል ሲሚላር ኤክስፔሪንስ ዘለዎ ሰብ ሼርና ገበረ ቴራፒዩቲክ እዩ ንባዕሉ ንሱ ማለት እዩ ንክገብር ኤንካሬጅ ንገብር ኢና ኣብ ውዝን ዳያስፖራ ማለት እዩ። ክምለስ ናብ ናይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ዘድልዩ ነገራት ከመይ ጌርና ጋፕ ሚት ንገብር ኣለና ብዝብል ደፍረ ዜናዊ ገሊፅዎ ነይራ ንተ ትሬኒንግ ነዘጋጅ ኣለና ማለት እዩ ፕሎስ ቱ 68 ኣወርስ ኣብ መቐለ ናይ ሞያ ጥዕናን ናይ ስነ ኣእምሮ ሞያ ዘለዎም ኮይኖምስ ካልኦት እውን ሞያ ናይ ስነ ኣእምሮ ኤክስታንድ ክገብሩ ዝኽእሉ ዘለዉ ጥዕና ፕሮፌሽናላት ኣኪብና ትሬኒንግ ንህብለና ማለት እዩ። ናይ ፈንድሬዚንግ ኤፈርት ጌርና ናይ 1,000,000 ብር ዝኣክል ናይ ስነ ኣእምሮ ሕክም ዝኽእል መድሓኒታት ፕሮቫይድ ጌርና ኢና ማለት እዩ። ንፊቸር ከዓነ ብጣዕሚ ዘድሊ ብጣዕሚ ቱ ዘድሊ ከዓነ ሞያ ፕሮፌሽናል ትሬን ምግባር እዩ ማለት እዩ። ኤችፒኤን ብኢት ከምዝናገብርና ብኦንላይን ትሬኒንግ ድዩ ወይ ከዓ ከምቲ ዶክተር ዘሪሁን ዝበሎ ዶክተር ዜናዊ ዝበሎ ከዓነ ላስት ኔም ዶክተር ዘሪሁን ማለት የለም ኢለ ይቅርታ ዶክተር ዜና ኤክስቸንጅ ኤክስፐርቲስ ድዩ ወይ ሰብ ናብኡና ኸደ ወይ ከዓ ካብኡና ዓደምና ምስልጣን ድዩ ወይ ከዓ ንሱ ትካላት ዘለዋ ምናዓይደ ትሬኒንግ ኤክስታንድ ንምግባር ሪስፖንስ ምቕራብ እውን ሎንግ ተርም ቪዥን ዘለና ኦርጋናይዜሽን ኢና ማለት እዩ። ከዚ ኤመርጀንሲ ሪስፖንስ ስለዝኮነ ኩሉ ንገብሮ ነገራት ኣፍቱ ግራውንድ ዘሎ ፕሮፌሽናል እዚ ንግበር ከምዚ ጌርና ኢና ንፈትሕና በለና ኢንፎርምና ገበርና ኢና ክንከይድ ማለት እዩ። ንዝቕፅል ንሎንግ ተርም ከዓነ ኢንፍራስትራክቸር ቢልድ ንምግባር ማለት እዩ። ብኡ ኣሬና ሕግዝ ኢና ንሓስብ ዘለና ማለት እዩ። ሳላሳይ ፖፕሌሽን ዝገለፅክዎ ዓንቲ ቦታ እዩ ረፊጂ ኮሚኒቲ እኒሀ ኣብ ሱዳን 70,000 ላዕሊ እኒሄ ማለት እዩ። ሄልት ፕሮፌሽናል ስቲም ከዓነ ናይ ሳይኮ ኤጁኬሽን ኩሪክለም ክሪኤት ገይሩ ብቋንቋ ትግርኛ ሰብ ሞያ ኣሰልጢኑ ንወጣታት ንቆልዑ ናይ ፆታ ድፍረት ዝበፅሐን ኣሕዋትን ፈልዩ ፖፕሌሽን ፈልዩ ኬር ዝህብ ማለት እዩ። እና ብዙሕ ብዙታት ሬና ኢንቮልቭ ጌርና ንሕግዝ ከም ዘለና ሃገር ዝደለየ እዩ። ታንክ ዩ በት
ንኹነታት ጥዕና ኣእምሮ ምስ ሞያውያን ዶክተር ቴድሮስ ኣማኒኤል ዶክተር ርሻን ደስታን ዶክተር ዜናዊ ዘሪሁንን ዝተገብረ ዘተይ ኣብ ናይ ፅባሕ መደብና እውን ክንቅፅለሉ ኢና ኣጋሽ ድምፂ ኣሜሪካ ንዝኾኑ ሰለስተ ዕዱማትና እናመስገንኩ ክሳብ ሽዑ ሓቢረኩም ዝፀናሕኩ ምንያፍ ወርቄ ብሩክ ምሸት